ีการท่านฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตพบกับดิฉันนะคะอาจารย์ธนนาจัดพัครัตน์ค่ะ
ผมอาจารย์ทูลวิทูลวงอมาตย์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะเช่นเคยจะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติเคล็ดลับการดูแลสุขภาพต่างๆนะคะ
ครับ
ท่านฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธเลย
ช่วง
เวลาเช้าๆแบบนี้แหละ8 นาฬิกาถึง8 นาฬิกา 40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11 สถานีทั่วประเทศแล้วก็รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ค่ะ
กับ3 ช่องทางที่สามารถติดต่อพูดคุยกับพวกเราได้นะครับช่องทางแรกนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-503-4156อีกเบอร์นึงนะครับ02-504-7355ช่องทางที่2นะครับทางอีเมลนะครับ stouh@gmail.com แล้วก็ช่องทางที่3นะครับทางจดหมายติดต่อมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์1120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตครับผม
เอาล่ะค่ะสำหรับในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะแล้วก็ยังเกาะติดอยู่กับโรคที่คร่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยก็คือโรคมะเร็งนะคะซึ่งข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งกระทรวงสาธารณสุขปีพุทธศักราช2555เนี่ยนะคะเผยว่าผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นถึงปีละ 3,000 กว่าคน
เยอะมากนะครับอาจารย์เยอะมาก
และในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 30,000 กว่าคนและพบว่าผู้หญิงกว่า19ล้านคนจาก33ล้านคนเนี่ยมีแนวโน้มป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะ
ซึ่งแค
่มะเร็งเต้านมเนี่ยยังร้ายแรงขนาดนี้หากรวมมะเร็งชนิดอื่นๆเข้าไปจะมีผู้ป่วยและก็เสียชีวิตมากเท่าไหร่ท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูเอานะคะซึ่งโรคมะเร็งในผู้หญิงที่อันตรายหรือว่าน่ากลัวอีกหลาย
มีหลายชนิดใช่ไหมครับ
หลายส่วนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกซึ่งในวันนี้ค่ะทางรายการก็หยิบยกเรื่องราวนะคะผ่านแง่มุมของผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ในสมรภูมิมะเร็งนะคะจากนิตยสารชีวจิตเนี่ยที่เขามาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อจะได้นำความรู้เนี่ยไปดูแลตัวเองหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเองเนี่ยให้ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตมะเร็งไปได้เดี๋ยวมาฟังกันนะคะ
นะครับ
ซึ่งเป็นข้อมูลของคุณเอ๋ยนิรยาพิมพ์อุไรนะคะ
เขาเป็นนักศึกษานะครับที่อายุประมาณ20ปีนี่เองเขาเป็นคนที่คอยดูแลนะครับแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่นะครับคราวนี้เป็นคำบอกเล่าของเขานะผมอ่านไปแล้วผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะซึ่งด้วยอาจารย์ลองบอกให้ท่านผู้ฟังดูสิว่า
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยนะคุณแม่เนี่ยจะปวดท้องน้อยบ่อยๆแน่นแล้วก็อึดอัดท้องมากเลยคล้ายกับอาการของผู้ที่มีแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะค่ะทั้งที่คุณแม่รู้สึกเบื่ออาหารกินข้าวไม่ได้แต่ท้องน้อยกลับโตขึ้นแล้วก็มีอาการซึมเศร้า
หลังจากนั้นนะครับอาการก็แย่ลงเรื่อยๆนะคุณแม่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีแรงนะครับเป็นไข้หนาวๆร้อนๆนะครับแต่ว่าท่านก็คิดว่าก็เป็นความเขาเรียกอะไรเป็นผิดปกติแบบนี้เนี่ยก็เป็นอาการจากการภาวะหมดประจำเดือนนะครับคงไม่เป็นไรมากนี่คนที่อดทนได้อย่างนี้ต้องสังเกตเลยนะแต่ว่าน้องเอ๋ยเองเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวนะเพราะว่าสภาพร่างกายของคุณแม่เนี่ยแย่ลงแล้วก็ทรุดลงไปเรื่อยๆก็จึงพาคุณแม่เนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่ในระยะที่1ด้วยนะครับ
14
นะครับก็คือเซลล์มะเร็งอยู่ในรังไข่ทั้งสองข้างแล้วก็กำลังที่จะกระจายไปที่บริเวณของผิวรังไข่ข้างซ้ายด้วย
ค่ะซึ่งระหว่างที่ตรวจพบแล้วก็รอการรักษาเนี่ยนะคะคุณแม่ของคุณเอ๋ยเนี่ยมีอาการเพิ่มขึ้นก็คือปวดหลังเลยแทบเดินไม่ไหวแล้วก็ถ่ายปัสสาวะทุก30 นาทีเพราะก้อนมะเร็งเนี่ยไปกดทับกระเพาะปัสสาวะซึ่งคุณเอ๋ยเล่าต่อว่าคุณหมอรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการทำเคมีบำบัดนะคะซึ่งคุณแม่ก็สู้ผอมลงไปมากเพราะเสียเลือดแล้วก็น้ำหนักลดท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ขับถ่ายไม่ปกติรวมทั้งกินอาหารไม่ได้ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาค่ะแต่โชคดีที่ยังตรวจพบมะเร็งรังไข่ก่อนที่จะลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆก็คือยังรักษาได้ทันนั่นเองนะคะ
สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยรอดชีวิตจากมะเร็งรังไข่นะครับก็คือการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆนะครับซึ่งเราก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับจากการสังเกตอาการผิดปกติของตนเองซึ่งแพทย์หญิงนะครับชันวรีนะครับศรีสุโขนะครับสูตินรีแพทย์นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกคนที่ทำหน้าที่ทางด้านนี้นะครับของโรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะครับได้แนะนำวิธีการสังเกต อาการของมะเร็งรังไข่ไว้ในหนังสือนะครับเขาบอกว่า1ไข่ที่เริ่มเบื่ออาหารนะครับกินอะไรไปแล้วอิ่มเร็วๆนะครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ย อาจจะเป็นมะเร็งที่ก้อนขนาดใหญ่นะครับอยู่ในรังไข่ไปกดทับกระเพาะอาหารลำไส้หรือว่าไปกดทับในส่วนของเขาเรียกกระเพาะนะที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ไปผลิตน้ำออกมาในช่องท้องนะครับก็ทำให้อิ่มเร็วขึ้นส่วนที่สองก็คือปวดท้องน้อยท้องอืดจุกเสียดนะครับหรือว่าปวดท้องที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นปวดประจำเดือนในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนที่3ก็คือมีอาการท้องโตขึ้นนะครับท้องน้อยนูนขึ้นลักษณะคล้ายกับคนที่มีเขาเรียกไปมีพุงใช่ไหมครับในลักษณะแบบนั้นแม้ว่าจะกินอาหารน้อยแต่ว่าก็ยังมีลักษณะเป็นแบบนั้นอยู่นะครับเพราะว่ามะเร็งมีก้อนขนาดใหญ่อยู่ในรังไข่หรือว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยผลิตน้ำออกมาในช่องท้องนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือปัสสาวะ
สุดท้ายยังมีอาการต่ออ๋อ
ใช่ส่วนสุดท้ายของผมก็คือบอกว่าปัสสาวะเนี่ยผิดปกตินะครับมีอาการแสบขัดบ่อยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดเพราะว่าก้อนเนื้อที่ไป
ก้อนมะเร็งไข่เนี่ยไปกดทับกระเพาะปัสสาวะนะคะ
ใช่ครับ
อาการต่อมาที่สังเกตได้คือจะมีอาการปวดหลังมากนะคะซึ่งในบางคนเนี่ยอาจจะเดินหรือนั่งไม่ไหวเพราะว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยไปรบกวนการทำงานของเส้นประสาทบริเวณหลังและอาการต่อมาที่จะสังเกตได้ก็คือท้องผูกเรื้อรังขับถ่ายไม่สะดวกนะคะจนทำให้ตัวร้อนคล้ายเป็นไข้เพราะมะเร็งรังไข่เนี่ยกดทับลำไส้ใหญ่หรือกระจายไปยังลำไส้ใหญ่และประการต่อมาที่จะสังเกตได้คือมีประจำเดือนมาแบบกระปรอยนะคะหรือมาครั้งละมากๆเป็นเวลานานเพราะว่ามะเร็งรังไข่นั้นจะสร้างฮอร์โมนเพศไปรบกวนการทำงานของรังไข่และสุดท้ายค่ะหากเป็นมะเร็งรังไข่นานมากๆก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียรุนแรงตาซีดหายใจเหนื่อยหอบเจ็บในอกนะคะตาเหลืองตัวเหลืองแล้วก็มีอาการผิดปกติอื่นๆก็แล้วแต่พื้นฐานของสุขภาพผู้ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นหากใครสังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่ามีอาการเข้าข่ายกับ8อาการข้างต้นที่ได้กล่าวไปนะคะก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์นั้นได้ตรวจวินิจฉัยเพราะว่าการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆอย่างที่อาจารย์วิทูลได้กล่าวไปเนี่ย
ครับ
แล้วก็เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยกว่า90%เลยนะคะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า5 ปีหลังเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ค่ะ
นอกจากนี้คุณหมอชันวรีนะครับยังฝากทิ้งท้ายว่าคนไข้80%เนี่ยที่มาพบแพทย์เมื่อเป็นมะเร็งระยะหลังๆหรือว่าลุกลามไปที่อวัยวะอื่นๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเพราะมีอาการผิดปกติเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเกิดมาจากการไม่ได้สนใจดูแลตัวเองนั่นแหละนะครับก็กว่าที่จะแก้ไขได้หรือว่าจะรักษาตัวเองได้นี่ก็สายไปแล้วนะครับก็เป็นความโชคดีของคนบางคนที่สามารถที่จะรู้ตัวเองแล้วก็ไป
ตรวจอาการตัวเองอ
่ะในระยะต้นๆหรือว่าระยะแรกๆเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาแล้วก็หายป่วยจากโรคมะเร็งได้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฟังเสียงร่างกายสักนิดนะคะจะช่วยป้องกันมะเร็งรังไข่ไม่ให้ลุกลามได้ค่ะฝากไปด้วยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
You're my only one. ันยังเป็นคนเก่าของเธอฉันยังเป็นคนเก่าของเธ
ดูแลชีวิตคุณสำหรับในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเขาเรียกว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งคนไทยคนต่างชาติเนี่ยนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารหลากหลายชนิดเลยนะคะนั่นก็คือมันเทศนั่นเองค่ะมันเทศนั้นนะคะเป็นผักที่มีลักษณะเป็นหัวนะคะมีเนื้อสีเหลืองออกส้มนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีรสชาติค่อนข้างหวานซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ถูกใจกับรสชาติของมันเทศเป็นอย่างมากอาจารย์วิทูลชอบไหม
ชอบดิผมซื้อกินทุกเย็นตอนนี้ผมก็ว่ามันกินแล้วมันก็อร่อยดีสบายสบายนะครับกินง่ายไม่ต้องไปปรุงรสอะไรมากมายนะครับ
แต่หลายคนนะคะที่กำลังลดน้ำหนักบอกว่าไม่เอาหรอกไม่รับประทานหรอกนะคะเพราะว่าอาจจะมองว่าเป็นอาหารกลุ่มเดียวกับพวกมันฝรั่งทอดแล้วก็ขนมขบเคี้ยวไร้ประโยชน์จึงเลือกที่จะไม่กินมันเทศเลยในช่วงลดน้ำหนักซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเทศเนี่ยมีความโดดเด่นอย่างมากเลยในเรื่องของวิตามิน A ซึ่งมีปริมาณสูงมากๆจึงช่วยในเรื่องของการมองเห็นได้เป็นอย่างดีนะคะและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอีกหลายชนิดรวมทั้งในมันเทศนะคะยังมีวิตามิน B5 B6 ซึ่งวิตามินเหล่านี้แหละส่งผลโดยตรงกับการลดน้ำหนักอาจารย์วิทูลเดี๋ยวไปกินด้วยนะ
ผมซื้อกินแล้วผมซื้อทุกเย็นนะครับที่ตลาด
โอเค
ง่ายด้วยนะคะ
ซึ่งแล้วก็ยังมีวิตามินซีก็คือช่วยทำให้ทำไมผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงามแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ
ก่อนที่จะเล่าต่อเนี่ยผมถามนิดนึงก็ที่เราไปรับประทานเนี่ยเขาบอกไหมว่ามันต้องเอาไปทำเป็นอะไรที่ผมไปซื้อมาเนี่ยมันเป็นชนิดเผาไม่รู้มันจะได้ประโยชน์ตามที
่เ
รา
ได้เหมือนกัน
นะครับคราวนี้มาต่อกันนิดนึงนะครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีสารพวกโพแทสเซียมนะครับคอปเปอร์แล้วก็แมงกานีสนะครับซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้คนที่อยู่ไกลจากเขาเรียกอะไร
โรคต่างๆ
ได้ด้วยนะครับ
คือห่างไกลจากโรคเล็กโรคน้อยแล้วก็โรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็ง
นะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดที่รับประทานไอ้พวกมันเทศต่างๆเนี่ยนะครับชอบในส่วนของเส้นใยแล้วก็ไฟเบอร์นะครับเวลาที่เราทานเข้าไปมันรู้สึกสบายจริงๆนะครับท่านผู้ฟังไป
สบายตอนไหนล่ะคะ
สบายตอนทานส
ิโอ้โห
จะพูดถึงไปลึกขนาดนั้นนะครับก็
ขับถ่ายไงก็มีส่วนนี้เพราะว่าเส้นใยแล้วก็ไฟเบอร์ก็พูดไปเลยถูกไหมทำให้เราแบบขับถ่ายสะดวก
ครับผมก็คิดว่าเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ย
อิ่มใช่ไหมคะที่เราที่อาจารย์วิทูลชอบทานเพราะอาจารย์วิทูลไม่ค่อยทานข้าว
ประหยัดด้วยท่านผู้ฟังนะครับ
Okay.
ชอบในส่วนของเส้นใยแล้วก็ไฟเบอร์นะครับซึ่งก็ตัวมันเทศเองเนี่ยก็จะมีปริมาณของเส้นใยที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับสังเกตเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยสักแป๊บหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันไปฟูในท้องมันรู้สึกอิ่มนี่แหละคือส่วนสำคัญแล้วก็ทำให้เราประทานอย่างอื่นได้น้อยลงทำให้เราไม่อ้วนชอบตรงนี้แหละครับ
เดี๋ยวเริ่มเลยนะคะชอบละรู้จักประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นมันเทศต่อมันเขาเรียกว่าปริมาณของมันเทศ100กรัมนะคะจะได้รับแคลอรี่ไปประมาณ90แคลอรี่ซึ่งไม่สูงนะนะคะถึงแม้ว่าจะอร่อยขนาดไหนเราก็จะกินได้ไม่เยอะหรอกนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่ามันจะไปขยายในท้องของเรานะคะแล้วส่วนที่หากินได้นานก็คงไม่ต้องบอกเนี่ยรถเข็นขายถั่วขายมันเทศมีเยอะแยะเลย
เด
ี๋
ยวบอกราคานิดนึงได้ไหม
ทำไมได้
ผมไปซื้อมาเนี่ย10บาทนะท่านผู้ฟัง10บาทนี่โอ้โหกินจนแบบต้องแบ่ง
ครึ่
งใช่เพราะว่าคนขายดิคนขายนี่เขาให้ผมเยอะมากนะครับผมไปซื้ออาทิตย์หนึ่งเฉลี่ยนะครับอาทิตย์หนึ่งประมาณสัก4ครั้ง
ค
ุณลุงเขาจำหน้าได
้
ผมก็ไปบอกเขาบอกว่าคุณลุงครับขอเอาหัวโตๆได้ไหมครับเขาก็คงขายขาดทุนเนี่ยผมว่าก็คือแบบว่าเราไปบอกเขาในลักษณะแบบนี้เขาก็ให้เราเยอะจริงๆนะครับ
ว่าคนไทยมีน้ำใจนั่นเองนะคะแหมอาจารย์วิทูลก็
ใช้ความคุ้นเคยส่วนตัว
เอาละค่ะเพราะฉะนั้นมันเทศนะคะก็สามารถที่จะรับประทานโดยการอาจจะ เอาไปเผาใช่ไหมคะหรือเอาไปต้มก็ได้แล้วก็ยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดอีกด้วยอย่างที่บอกไปว่าเป็นอาหารลดน้ำหนักได้อย่างดีฉะนั้นกินได้อย่างสบายใจเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะพืชชนิดนี้เนี่ยจะเรียกคำเดียวก็คือมันไม่ค่อยเรียกมันเทศถูกไหม
ที่บ้านผมก็เรียกมันเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเรียกสั้นๆนี่แหละว่ามันนะครับก็แต่ว่ามันเทศมันก็จะมีหลายสีนะที่ผมเคยเจอมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีออกเหลืองๆส้มๆนะครับตรงนี
้
สีอะไรก็ช่างเหอะนะครับเอามารับประทานนะผมว่านะกระบวนการที่เราจะเอามาเป็นอาหารเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเอามาต้มมานึ่งมาเผามาทำไส้บดที่จะเอาไปทำขนมหรือว่าเอามาทำมันในน้ำเชื่อมก็ได้นอกจากนี้บางคนก็ยังเอาไปทำเป็นอาหารด้วยนะอาจารย์ก
็
คือเอาไปทำแกงที่เขาเรียกแกงอะไรที่เขาใส่มันเทศลงไปผมก็จำไม่ได้แล้วที่มันมีเนื้อไก่ด้วยไม่รู้ว่าเรียกมั
สแกงกะหรี่มัสมัน
มัสมัน
มั้งครับ
ที่ผมจำได้เนี่ยก็อร่อยไปอีกแบบนะครับนอกจากที่เราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสรรพคุณต่างๆทางยามากมายนะครับก็จะมีการวิจัยจนทราบว่ามันมีผลดีต่อร่างกายนั่นแหละนะครับ
ค่ะแล้วก็การที่เรานำมันมาทำเป็นอาหารนั้นนะคะมันเนี่ยเป็นพืชที่ตามบ้านไม่ค่อยปลูกกันเพราะว่าต้องปลูกลงดินที่มีบริเวณกว้างถ้าจะปลูกในกระถางนะคะก็คงต้องใช้กระถางใหญ่แล้วก็ทรงลึกหาซื้อได้ตามตลาดก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอ่ะนะคะก็ลองหาดูก็ได้แล้วก็เป็นพืชกินหัวที่เก็บไว้ได้นานนะคะหากพบเขาเรียกว่าอะไรสมมติหากซื้อมาเยอะเนี่ยอย่างที่อาจารย์วิทูลชอบซื้อเนี่ยเก็บได้หลายวันโดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยมันเทศเป็นอาหารที่เหมาะสมมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถทำได้ทั้งเป็นแบบอาหารแห้งอาหารน้ำทำเสร็จบางคนก็กินร้อนๆเช่นมันต้มขิงเนี่ยจะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำมาบอกกัน
ครับผมจะชอบอีกอย่างหนึ่งนะก็คือตัวมันเทศเนี่ยตอนที่สมัยเมื่อเป็นเด็กเนี่ยผมชอบเอาไปเผาไฟแล้วตอนหน้าหนาวๆใช่ไหมครับแล้วก็เราชอบแกล้งเพื่อนก็เผาให้มันร้อนๆแล้วก็เอาไปให้เขาจับ
มันอุ่นนะ
มันจะอุ่นๆดีนะครับนอกจากมันเทศแล้วเนี่ยนะครับ
ส่วนต่างๆของมันเทศก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะ
อย่างเช่นใบนะครับใบเนี่ยหลายๆคนก็เอามาตำแล้วก็ไปพอกที่ฝีนะครับเครือบ้านผมเรียกเครือนะอาจารย์เรียกเถาเนา
ะ
ก็สามารถที่จะเอาไปต้มนะครับเอาไปเขาเรียกไป
ต้มแล้วก็ไปดื่มแก้ไขข้ออักเสบ
แล้วก็หัวเนี่ยโอ้ยหัวทุกคนรู้จักแล้วไม่พูดถึงดีกว่าในส่วนของรากแล้วก็ใบเนี่ย
แต่เขามีประโยชน์ด้วยนี่บอกนิดนึงได้ไหมอ่ะไว้ทำอะไรได้
สรุปให้เลยเอาไว้สำหรับเขาเรียกไปกินให้อิ่มแล้วกัน
เดี๋ยวบอกเองนะคะชงน้ำดื่มแก้กระหายน้ำค่ะบำรุงม้ามไตแก้เมาคลื่นแล้วก็น้ำคั้นจากหัวเนี่ยนะคะทาแผลไฟไหม้ได้ด้วย
รากแล้วก็ใบเนี่ยก็สามารถที่จะตำพอกบาดแผลหรือว่าแก้พิษแมลงป่องได้ด้วยนะครับทั้งลำต้นแล้วก็หัวเนี่ยนอกจากที่จะเอาไปเป็นเขาเรียกยาสมุนไพรต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับที่สำคัญก็คือวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงอีกส่วนนึงก็คือใบมันเทศแดงที่เรากินกันอยู่เนี่ยนะครับก
็แต่บางคนไม่ได้สนใจนะ
ไม่ได้สนใจใช่
พอกินหัวเสร็จก็เอาใบเนี่ยไปให้สัตว์เลี้ยงกินโดยที่ไม่รู้ว่าใบของมันนะคะทรงคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอย่างดีเลย
เขาเอาไปทำอะไรครับ
เพราะจากการวิเคราะห์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในใบหัวมันแดงเนี่ยนะคะหรือมันเทศแดงเนี่ยจำนวน100กรัมประกอบด้วยโปรตีน 2.28 กรัมไขมัน 0.2 กรัมแล้วก็น้ำตาล 4.1 กรัมรวมทั้งมีแร่ธาตุชนิดต่างๆเช่นอะไรบ้างคะ
แร่ธาตุก็ได้แก่อย่างเช่นโพแทสเซียมนะครับ16มิลลิกรัมเลยนะครับมีเหล็ก 2.3 มิลลิกรัมมีฟอสฟอรัสมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีวิตามินต่างนะครับโดยเฉพาะวิตามินซีนะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบทางโภชนาการของใบมันเทศเนี่ยก็จะมีมากกว่าพืชบางชนิดหรือผักบางชนิดด้วยนะครับอย่างชัดเจนเลยแม้แต่สารในกลุ่มของเบต้าแคโรทีนเนี่ยก็ยังสูงกว่าพวกแครอทด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นทางศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชียเขาก็จึงได้มีการจัดลำดับในเรื่องของใบมันเทศแดงเนี่ยให้อยู่ในกลุ่มของพืชผักที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะครับแล้วก็ยกย่องให้เป็นราชินีแห่งพืชผักด้วยนะครับ
เอาล่ะอันนี้ใครถามต่อไปใครเป็น พืชอะไรเป็นราชินีแห่งพืชผักตอบได้นะใบมันเทศ
ใบมันเทศ
เ
ขาบอกว่าใบมันเทศแดงนะ
ใช่ซึ่งจากการศึกษาวิจัยนะคะพบว่าใบมันเทศแดงเนี่ยมีสรรพคุณในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหย
ุ
ดยั้งเลือดจากบาดแผลลดน้ำตาลขับระบายพิษรักษาโรคมองไม่เห็นในที่มืดแล้วก็บำรุงสายตากินบ่อยครั้งจะช่วยระบายท้องอาจารย์เป็นไงคะ
ก ก็
ไม่มีอาการท้องผูกแน่เลยนะคะบำรุงผิวชะลอสังขารไม่ให้แก่เกินวัยทำงานหนักเนี่ยต้องรับประทานนะคะในซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยได้เกิดกระแสนิยมในการบริโภคใบมันแดงขึ้นตามเมืองต่างๆของอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปและฮ่องกงโดยการนำเอาใบมันแดงเนี่ยต่างประเทศเขาตื่นเต้นกันมาก
ของเรามันเยอะไงครับ
ของเราแบบไม่ค่อยนะอะไรเง
ี้
ยอาจจะพอรู้เดี๋ยวเอาไปลองหาดูมารับประทานบ้างจะนำใบมันเทศแดงนี่นะคะไปปรุงอาหารในรูปแบบต่างๆแม้กระทั่งเป็นเมนูอาหารภัตตาคารหรูๆก็มีซึ่งวิธีกินเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบท่านฟังลองนำไปใช้ดูทำโดยการเด็ดเอายอดอ่อนของใบเนี่ยมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวกด้วยน้ำเดือดใช้กินกับน้ำพริกก็ได้หรือถ้าไม่เลือกเติมน้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำส้มน้ำมันพริกอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคลุกเข้าทำเป็นยำเอาไปผัดก็ได้นะคะผัดไฟแดงเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงนี่แหละหรือจะเติมชิ้นเนื้อลงไปสักนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันหรืออาจจะเติมลงในโจ๊กร้อนๆเอาไปโรยหน้าก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อไหมเขาไปทำเป็นใบมันเทศดองในกระป๋องเลยนะวางจำหน่ายอยู่ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอยู่หลายแห่งด้วยกันก็น่าจะลองทำดูนะสำหรับใครที่รักสุขภาพแล้วก็หมั่นที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะว่าบอกแล้วเป็นราชินีแห่งผักมีสรรพคุณมีโภชนาการอาหารมากมายและที่สำคัญคือผลของเขาก็รับประทานแล้วก็ไม่อ้วนด้วย
จะอร่อยอย่างที่เราสองคนกล่าวไปไหมนั้น
ไปลองชิม
ไปลองกันเองนะครับ
โอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อและในช่วงของใจจากธรรมชาติก็จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวลองคุยกันนะว่าเราจะมาพูดถึงสมุนไพรชนิดใดที่จะนำมาใช้เป็นสมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชค่ะ
ครับ
เคยเจอคำว่ารักคนบางคนก็เลือกก็รอให้เจอคนที่ใช่คนบางคนไม่พร้อมไม่ใครได้เดินเข้ามาอยู่ที่โชคชะตาจะบอกว่าใครเป็นของใครที่สุดในคำว่าดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับใจคนคือช่วงเวลาที่ใครบางคนพาคำว่ารักเข้ามาในหัวใจชั่วชีวิตของฉันการได้เจอได้มารักเธอนับว่าเป็นเรื่องดีๆเท่าที่ฉันคนนี้เคยได้ชั่วชีวิตของฉันการที่เธอเข้ามารักกันรับฉันให้อยู่ในใจมีความหมายกับฉันมากมายมากมายเหลือเกินใจบางใจจะพูดให้เธอได้ยินว่ารักใจบางใจจะขอเป็นคนที่เธอจะชื่นใจใจบางใจจะขอดูแลเธอในทุกสิ่งและเหตุผลจริงๆก็ไม่มีคำอธิบายที่สุดในคำว่าดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับใจคนแค่ช่วงเวลาที่ใครบางคนหากคำว่ารักเข้ามาในหัวใจชั่วชีวิตของฉันการได้เจอได้มารักเธอนับว่าเป็นเรื่องดีๆเท่าที่ฉันคนนี้เคยได้ชั่วชีวิตของฉันการที่เธอเข้ามารักกันรับฉันให้อยู่ในใจมีความหมายกับฉันมากมายมากมายเหลือเกิน
ของใช้จากธรรมชาติสำหรับในช่วงของใช้จากธรรมชาตินะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็เลยดีกว่าเราจะมาเริ่มที่ยาสูบ
ยาสูบ
วิธีการเตรียมแล้วก็การใช้นะคะให้นำก้านแล้วก็ใบยาสูบเนี่ย1กิโลกรัมบดหรือโขลกให้ละเอียดนะคะแช่ก้านแล้วก็ใบยาสูบที่ตำละเอียดในน้ำ5ลิตรนาน1วันจากนั้นนะคะเติมผงสบู่ประมาณ1กำมือแล้วก็กรองออกไปใช้ฉีดพ่นในแปลงพืชผักค่ะศัตรูเป้าหมายที่ใช้กำจัดได้แก่เพลี้ยอ่อนหนอนผีเสื้อด้วงมัดกระโดดหนอนชอนใบแล้วก็เพลียไฟค่ะส่วนมะรุม
มะรุมนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้เช่นเดียวกันนะครับโดยการนำใบของมะรุมเนี่ยมาคลุกเคล้าในดินที่เตรียมไว้ก่อนที่จะปลูกพืชหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อให้สารที่อยู่ในใบของมะรุมเนี่ยออกฤทธิ์นะครับตอนที่มันเน่าเปื่อยนะครับก็จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เป็นอย่างดีต่อไปเป็นผักกากองนะครับผักกากองเนี่ยก็จะเป็นไม้กิ่งพุ่มสูงประมาณสัก 1-2 เมตรนะครับมีกลิ่นหอมมีกลิ่นรุนแรงนะครับใบออกตรงกันข้ามนะครับกลิ่นกลีบดอกนะครับเป็นสีชมพูนะครับที่เราจะเอามาใช้ก็คือเอามาใช้ในส่วนของดอกและก็ใบนะครับใช้ประมาณ50 กรัมนะครับบดกับน้ำกลั่นประมาณสัก400ซีซีหรือว่าใช้เมล็ดบดละเอียดในอัตรา1:2แล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสัก24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กรองเอาน้ำไปฉีดแมลงหรือว่าศัตรูเป้าหมายนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะส่วนหางไหล่นะคะหางไหล่ก็อาจจะคนอาจจะคืออะไรนะคะ
ผมฟังทีแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนี่คือหางไหล
่เป็นไม้เลยชนิดแข็งค่ะลักษณะเป็นเถานะคะใบเนี่ยจะออกเป็นช่อมีใบย่อยประมาณ7ใบอันนี้ก็ลักษณะโดยทั่วไปของเขาเนี่ยนะคะรากเนี่ยก็จะอยู่ใต้ดินผลมีลักษณะเป็นฝักแบนเมล็ดภายในฝักกลมแล้วก็แบนเล็กน้อยสีน้ำตาลบนแดงค่ะหางไหล่นั้นมีสารที่ทำให้แมลงหายใจได้น้อยลงทำให้ขาดออกซิเจนแล้วก็ตายในที่สุดนะคะวิธีการเตรียมแล้วก็การใช้ก็คือให้บดหางไหล่ประมาณ1กิโลกรัมต่อน้ำ20ลิตรทิ้งไว้1-2วันนำมากรองใช้ฉีดพ่นกำจัดแมลงหรือใช้รากนะคะกล้าใช้แช่รากกล้าข้าว18ชั่วโมงก่อนปักดำซึ่งจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วก็เพลี้ยจักจั่นสีเขียวได้ศัตรูเป้าหมายค่ะเราจะใช้กำจัดหนอนห่อใบข้าวหนอนผักหนอนกระทู้ผักหนอนใยผักเพลี้ยกระโดดแล้วก็เพลี้ยจักจั่นแต่มีข้อควรระวังนะคะหางไหล่เนี่ยเป็นพิษกับปลาค่ะไม่ควรใช้กับพืชที่ปลูกยกร่องหรือพืชที่ปลูกใกล้แหล่งน้ำค่ะ
ครับผมมาต่อกันที่สลอดนะครับสลอดหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าสบู่ดำนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับใบและก็ช่อดอกนี่คล้ายกับใบฝ้ายแต่หนากว่านะครับตอนเป็นเด็กเคยไปเอายางมาเป่าเล่นนะครับส่วนที่เราจะใช้ก็คือนำเอาลูกสลอดเนี่ยมาบดละเอียดประมาณสัก1กิโลกรัมนะครับแช่น้ำสัก1ปี๊บนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก3วันแล้วก็กรองเอาน้ำไปฉีดพ่นในแปลงผักได้นะครับศัตรูเป้าหมายก็ยังเช่นพวกหนอนตายยากต่างๆนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับ
ต่อไปนะคะตะไคร้หอมค่ะตะไคร้หอมนะคะก็เป็นพืชล้มลุกที่ขึ้นเป็นกอใหญ่ๆเหมือนตะไคร้บ้านแต่ลำต้นเนี่ยจะเป็นข้อเป็นปล้องสีม่วงแดงใบยาวกว่าตะไคร้บ้านนะคะจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวเป็นช่อยาวใหญ่นะคะโน้มอ่อนลงสีน้ำตาลแดงคล้ำนะคะวิธีการเตรียมนะคะก็คือจะใช้ใบสดผสมกับข่าใบสะเดาสดตามให้ละเอียดนะคะอัตราส่วนประมาณ1:1:1เลยแช่น้ำ1ปี๊บนะคะหมักทิ้งไว้1คืนค่ะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเนี่ยไปใช้อัตราส่วน10ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรก็จะฉีดกำจัดแมลงในแปลงผักแล้วก็ใช้ใบสดแล้วก็แห้งของตะไคร้ที่แก่จัดเนี่ยนะคะรองพื้นยุ้งฉางเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชทำลายผลผลิตในโรงเก็บศัตรูเป้าหมายที่จะกำจัดก็คือหนอนใยผักหนอนกระทู้ผักแล้วก็แมลงในยุ้งฉางค
่
ะ
ต่อไปก็สาบเสือนะครับหรือว่าต้นเสือหมอบหรือว่าหญ้าดอกขาวหญ้าลืมเมืองหรือว่าหญ้าเมืองร้างหญ้าเหม็นนะครับก็เป็นไม้ที่แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มสูงประมาณสัก 1-2 เมตรนะครับวิธีการที่จะเอาไปใช้ก็คือเอาต้นแล้วก็ใบสาบเสือแห้งเนี่ยประมาณสัก1กิโลกรัมนะครับแช่น้ำประมาณ1ปี๊บหรือว่าประมาณ20ลิตรเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสัก 1-2 คืนนะครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับมาใช้เวลาที่จะเอาไปใช้ก็เอาไปผสมกับสารจับใบนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นศัตรูเป้าหมายก็ได้แก่หนอนใยผักหนอนกระทู้ผักแล้วก็เพลี้ยอ่อนนะครับ
ค่ะต่อมาเป็นว่านน้ำบ้างดีกว่านะคะว่านน้ำเนี่ย เราก็นำมาใช้ในการเป็นสมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชค่ะจะเป็นไม้ล้มลุกสูง 1-2 เมตรนะคะจะพบตามริมหนองน้ำที่ชื้นแฉะซึ่งบางคนเนี่ยชอบปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยโดยมีเง้าอยู่ใต้ดินลักษณะเป็นรูปกระบอกนะคะยาวประมาณ 5-20 เซนติเมตรจะเดินไปตามยาวขนานกับผิวดินไม่ค่อยแตกกิ่งก้านว่าน้ำนะคะจะมีน้ำมันหอมระเหยที่เป็นพิษต่อระบบประสาทของแมลงส่วนที่มีสันออกฤทธิ์ก็คือเง่ามีฤทธิ์เป็นสารฆ่าแมลงแล้วก็ขับไล่แมลงทำให้แมลงเนี่ยหยุดชะงักการกินแล้วก็ยับยั้งการสืบพันธุ์ของแมลงวิธีการเตรียมแล้วก็การใช้นะคะให้นำเง่าว่าน้ำเนี่ย30กรัมมาบดหรือโคลกให้ละเอียดผสมน้ำ4ลิตรทิ้งไว้ประมาณ20ชั่วโมงทิ้งไว้ประมาณ20ชั่วโมงนั่นแหละหรือจะต้มนานประมาณ45นาทีก็ได้นะคะจากนั้นค่ะก็กรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบางก่อนนำไปใช้นี่นะคะให้ผสมสารจับใบใช้ฉีดพ่น2ครั้งเวลาที่ปัญหาหรือใช้เง่าบดเป็นคลุกเคล้ากับเมล็ดพันธุ์พืชที่แห้งในอัตราส่วนว่านน้ำ1กิโลกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ50กิโลกรัมนะคะเพื่อป้องกันแมลงศัตรูในโรงเก็บศัตรูเป้าหมายก็คือพวกแมลงวันแตงแมลงวันทองด้วงหมัดผักหนอนกระทู่ผักนะคะแล้วก็แมลงในโรงเก็บต่างๆค่ะ
ครับคราวนี้มาเป็นยี่โถกันบ้างนะครับยี่โถก็เป็นไม้พุ่มสูงประมาณสัก2-3 เมตรนะครับส่วนที่เราจะเอามาใช้ก็คือเราจะนำดอกแล้วก็ใบจำนวนประมาณสัก1กิโลกรัมนะครับมาบดหรือว่าโขกให้ละเอียดแล้วก็นำมาแช่น้ำสักประมาณครึ่งปี๊บหรือประมาณสัก10ลิตรนะครับท
ิ้
งไว้ประมาณสัก2วันแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับก่อนที่จะนำไปใช้ก็นำไปผสมสารจับใบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นำไปฉีดพ่นสัก2ครั้งนะครับหรือวันละ1ครั้งติดต่อกันสัก2วันเวลาที่มันมีปัญหาในเรื่องของศัตรูพืชต่างๆนะครับ
ค่ะนี่ก็ถือเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะแล้วก็ดอกไม้พืชไม้ดอกไม้ประดับต
่างๆ
มาใช้ในการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการธรรมชาติเองนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะในครั้งหน้า
เป็นประจำนะครับทุกวันพุธด้วยนะครับ
ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา10นาทีแบบนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็อาจารย์วิทูลขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ